Dankie, broer Joseph, ek waardeer dit beslis. Ek waardeer dit beslis. Dinge is moontlik. Goeienaand vriende, en sal ons net ons hoofde buig terwyl ons staan om met ons Here te praat. Ons hemelse Vader, ons is so dankbaar teenoor U vanaand vir hierdie voorreg wat ons het om hier te vergader, hierdie pragtige groot Philadelphiese kerk, om hierdie groot 'n groep aanbidders te ontmoet en ons dierbare geliefde pastoor, broer Bazey en Baie. Goeienaand groot Philadelphiese kerk en al sy lidmate en personeel, en dis beslis vir my 'n voorreg om hier te wees vanaand om vir julle te preek in hierdie kerk. En baie warm is dis waarvan ons hou, 'n warm diens, niks soos een nie. Dankie aan ons dierbare geliefde broer vir die gebaar van verwelkoming hier, ook vir die blomme wat vir my en my broer gegee is. Daar, as julle weet, blomme preke. Het julle dit geweet? Dis reg. Dis 'n uitdrukking van liefde wat blomme is. Maar hulle preek ook 'n preek, want hulle is iets wat God gemaak het en hulle is pragtig. Nou, ek was verlede week in Indianapolis. En die Here het ons daar ontmoet met 'n wonderlike diens. En julle dierbare pastoor wat altyd so 'n goeie boesemvriend van my is. Julle weet, hy het my lief wanneer hy weet ek is verkeerd. Dis wat hom so 'n goeie vriend maak. Maak nie saak nie, baie gesê ek, Joseph, ek wens ek kon dit doen my broer, maar ek kan dit net nie doen nie. En party dinge wat regtig wettig is en maak nie saak wat jy hoef te doen nie. Joseph gee nie om nie, hy is net in elk geval reg. Jy weet, enig iemand kan jou vriend wees wanneer hy reg is. Maar wanneer jy verkeerd is, hy is steeds jou vriend, dis 'n ware vriend. Ek het altyd 'n gediggie in die skool gehad, baie van julle van my ouderdom kan hulle nou reken ek. Party, ek kan hou nie net die laaste deel of iets van 'n man van woord en nie van daad is soos 'n tuin vol onkruid, iets van daardie aard. En mooi weers vriende is volop, maar ware vriende wat nader is as 'n broer, hulle word waardeer, en baie, baie goed, ons waardeer dit baie. Nou, ons is op ons pad vanavond om vertrek in die oggend baie vroeg omtrent teen dagbreek, as ons sommige van die warm weer kan vermy na Indianapolis. Die Christen sakeman is ontbyt te Saterdagoggend by die Leamington Hotel. Daar moet ons verskeie afvaardigings ontmoet. Party van onder in die plek waarnatoe broer Joseph wil hê ek moet gaan vir 'n lang tyd al. Hulle het 'n afvaardiging wat daar naartoe van Egipte af om uit te vind oor dienste in Egipte in. En dan vanaf die, ek dink 'n ander groep van hulle, het die YMC gekry om die afvaardiging daar te laat ontmoet van die Pinkster predikers van die groot in Minneapolis en baie ander verskillende dinge. En die diens gaan 'n baie vreemde een wees wat die advertensie betref. Ons niemand is geadverteer om te preek nie. Wel, ek het die ontbyt, maar die res daarvan is net soos wat die Heilige Gees lei. Daar is veronderstel meneer Roberts, Tommy Hicks en baie van die ander wonderlike broers te wees wat op die veld is, om net in die diens te sit en wat die Heilige Gees sê om te doen, dit te gaan doen. Ek glo dit behoort baie goed te wees en julle, ek dink dit is reg, die formule daar uitkry en God die kans gee een keer om te sê wat hy wil sê. Ons prediker sê altyd wat ons moet sê, laat die Here dan 'n kans hê om te sê. En ons goeie vriende van Suid-Afrika sê hulle sal ook daar wees. Ek verstaan, hulle mag dalk hier in die diens wees vanaand, môre aand. Hulle sal môre aand hier wees. Hierdie manne, ek het een van hulle ontmoet wat ek dink die Johannesburg dienste gereël het, of ek dink die Durban dienste, 'n baie gawe broer. So ek verstaan een van hulle grootste, onder die invloedryke predikers. As hulle hier gaan preek môre aand, sal dit goed wees as die hele Chicago wat hierdie plekke kan volmaak, hier kan wees môre aand. Julle hoor, hulle het foto's, ek weet nie of hulle dit sal wys of nie. Hulle het foto's van sommige van die Zulu stamme en die heidenras en baie van daardie dinge wat baie interessant sou wees wanneer julle hierdie broers ontmoet.
Massarino family, will you stand up? That's brother and sister Massarino family, they are all musicians.
En dis môre aand, is dit broer Joseph? Goeiste, it's jammer.
They are from Memphis, Tennessee.
Dit is wel, dis baie gaaf, broer, sister Massarino en familie. Ons is regtig bly, ek is om julle hier te hê. Ek weet, by hierdie gemeente. Ek het 'n bietjie laat ingekom vanaand, maar 'n prediker het my in die Verenigde Broederskerk voorgestel nou die aand. En hy het gesê, vriende, die oorlede meneer Brennan. Ek sê, dis reg, ek sê, ek was selfs 2 ure laat vir my troue. Nou as ek net 'n paar jaar laat kan wees vir my begrafnis, wel, dan sal dit nou heel goed wees. So ek het probeer gou maak, maar ek het een van die liedere gehoor, ek glo die deur was gedeeltelik oop toe ek in die pastoor se studeerkamer was van Voorwaarts Christen Stryder. En ek sê hulle, dit was regtig wonderlik en ek het baie van hulle gehoor. Ek is seker julle sal hulle musiek geniet. Almal weet wat ek julle vertel het, soek na my bo in die hemel, het ek nie? Julle weet die rivier van die lewe kom onder die troon van God uit, dit kom af, maak 'n draai, gaan af na hierdie kant toe, na Glory Lane, net waar dit draai. Wel, die hele engelekoor en musikante sal almal oor kan op daardie heuwel wees aan die sing en hulle harpe speel. En oorkant aan hierdie kant van die heuwel hoop ek is daar 'n klein boompie sodat ek net kan terugleen daarteen en dit indrink tot ek regtig genoeg daarvan kan kry. Ek hou regtig van sangmusiek. Ek weet ons almal hou daarvan. Hoeveel weet wat die orde van die stryd van die Here is? Weet julle wat die eerste ding wat voor die stryd uitgegaan het? Sangers en musikante het vooruit gegaan met sang. Nie geween en geweek klaag nie, hulle het net vooruit gegaan met sang, dan daarna het die ark van die verbond gekom. So hulle het voor die ark uitgegaan en dan daarna het die soldate gekom, so dis 'n goeie ding, dis 'n baie skriftuurlik orde vir 'n godsdienstige diens. Die eerste ding die musiek, dan die woord en dan die stryd, so dis alles bepaal deur die Here. Luister na hierdie broers en nou bid baie vir my as jy sal. Ek het 'n paar belangrike besluite om te neem by Minneapolis oor die toekomstige planne vir dienste. En ek vra beslis, so ek reken ek soort van 'n sekondêre medepastoor hier. Is dit reg? Dis reg. Ek vra vir my kerk om vir my te bid. Ek glo John Wesley het gesê dat die hele wêreld sy gemeente was. Is dit reg? So dis hoe dit is, ek voel dat julle my broers en susters in Christus is en ek waardeer beslis die tyd van gemeenskap met ieder en elk van julle. Nou ek is so lief vir die woord, ek hou net daarvan om daaroor te praat. En vanaand het ek gedink dat sou miskien gepas wees net vir 'n oomblik omdat dit warm is, dat ons net 'n goeie oudtydse sonndagskoolles op donderdag aand het. So jy leen daarvan hou nie, net om 'n bietjie uit die woord te leer. Ek hou van sonndagskool en ek hou van die leer van die woord. En omdat ek vinnig gekom het en moes opskit, het ek nie 'n kans gekry om na alles te kyk nie. So toe het ek in die studeerkamer ingegaan, ek net by hierdie skrif uitgekom.
And all that you have Bibles, let's turn over now to the book of Hebrews and the 10th chapter to begin with.
En almal wat julle wat Bybels het, laat ons blaai na die boek van Hebreërs, die 10de hoofstuk om mee te begin. Baie mooi plek hier vir groot lesse van die Here. Die boek van Hebreërs het vir die Jode die wet van genade geskei, soos Paulus vir hulle geskryf het hier. Daar was baie geskille in die kerk of hulle vleis sou eet of hulle moes assosieer met die heidene en ek dink Paulus, wat hierdie sentbrief hier geskryf het aan die Hebreërs, is een van die mees besondere briewe in die boek. Dis vir my is dit wonderlik, want dit wys die wet en genade. Dit skei die twee. En nou mag die Here sy seëninge voeg by sy woord en ons kom besoek. En nou wees baie in gebed soos ons begin om te probeer onderrig. Ek sneeu leraar nie en my gawe in die kerk is om te bid vir die siekes. Ek sê te loop terwyl ons daarvan praat. Hoeveel was daar in die Indianapolis dienste? Julle onthou die ek glo, hulle het gesê die laaste aand 'n stom meisie of so iets. Hoeveel onthou klein Rosella? Wat is haar van die alkoholis was Griffith? Ek sê hier vanavond Rosella, jy is van Juliet. En Rosella, ek sê het my gebel die paar andere na en ek dink sê het of die meisie van die skool verstom is af soontoe geneem of was saam met haar terwyl sy daar was. Die meisie is doofstom gebore, het nog nooit in haar lewe klank gehoor of gepraat nie. Die Here Jesus het vir haar 'n volmaakte gehoor en spraak gegee reg by die platform voor amper 10,000 mense. Is hy nie wonderlik nie? En nou die, ja broer,
that when we were in Indianapolis now, there came a man up to me, as well as a lady. The lady may be here tonight, I'm not sure, that probably left Minnesota. But this man, he had a cancer, a big cancer on his back. And he told me in Indianapolis, he said, before I reached the railroad station, the cancer had disappeared.
Ek het 'n brief daar van my kantoor, dit is reg, ja meneer.
And then there was a lady, I know her very well. In fact, she is a member here in the church, but she lives in Embarrass, Minnesota. And she had a big tumor, and she came up right here on the platform, and she told me this in Indianapolis. She said, on the way home, the whole thing broke and everything came up. And she said, if I hadn't bothered with it, I wouldn't have had a mark, but I should help God a little bit to have a little mark at that.
Ja, is hy nie wonderlik nie? Ek glo regtig dat die mense dit nou begin verstaan wat ek hulle probeer vertel het vir baie jare oor die genesing. Die man, ek het een van die briewe opgetel toe ek verby die kantoor geloop het en hy het daar gesit en hy het 'n verlamde arm gehad. En sy hand het ondertoe gegroei tot sy vingers. Hy kon hulle nie eers opbeweeg om die naals te knip nie. En hulle het ingesteek in sy hand en hy moes 'n operasie kry om hulle uit te sny. En hy het gesê dat terwyl hy daar gesit het, hy gesê ek sal vir jou 'n foto stuur oor Brennan beide voor en na. En gesê ek het net die idee verstaan. Iets het in Indianapolis gebeur wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Na ek deur 'n lang gebedsreeks gegaan het en net so swak dat ek skaars kon beweeg, toe het daar met eens iets opgetel. En ek het hier opgekyk en hier was die visioen van mense wat in die ry afgestroom gekom het. Julle wat Indianapolis was, weet dat honderde maal honderde afgesirkel het na die altaar toe en hulle lewe vir Christus gegee het. Hy het gesê hy het daar gesit soos daarin en hy het gesê, jy weet, ek verstaan nou waarvan die man gepraat het. En hy iets gevoel wat begin tintel en brand in sy hande en dit was in sy vingers wat net so oopgegaan het en daar het sy hand gegaan, hy was genees. En sien op die pad, die man het gesê wat die kanker gehad het in sy, op sy rug en dit het weggegaan, sien die idee, die mense wat net nou begin sien. Hulle was gewoond aan die oplegging van hande en water opsit of heilige water of iets op, julle weet, of iets. Ja, daar is alles in die haak, maar dit is sekundair. Die eerste manier en die regte manier is net soos jy die Heilige Gees ontvang. Terwyl preters nog gepreek, hierdie woorde gespreek het, het die Heilige Gees op hulle geval wat dit gehoor het. Hulle was gereed en dis massiewe genesings. Dis nie groot, lang uitputtende gebedsrei nie. Dis net nou die teenwoordigheid van die engele van God en die Heilige Gees wat volmaakte verlossing bring vir enigiets. Die wêreld moet geëvangeliseer word onmiddellik. Ons moet gaan. 2/3 van die wêreld het nog nie eers van Christus gehoor nie. En ons moet opskit en dit doen. Jy het nie tyd om 100 vanaand boontoe te bring en môre aand almal uitgeput nie. Dis net nou die hele groep wat sien as geheel. En in Afrika was daar 25,000 genesings in een gebed. Dink daaraan. En nou die aand op die platform, ek wil nie begin met hierdie getuienis nie, so ek beter vinnig oorskakel na die woord toe. Maar dat jylle kan weet hoekom op my hart hierdie broers wat môre aankom, baie vreemd, ek het gevoel om na Afrika toe te gaan. Probleme het ontstaan, nie oor my nie, maar oor ander wat verbind is met my, soos broer Bozé verstaan. En ek het gekom om 'n kerk toe te wy en sommige van hulle het gekom gesê, vir Brenham sal jy nie gebedsreikie hou nie. Ek het gesê, wel broer, ek sal beslis. Ek het gesê, ek kan vir die siekes bid. Daar is nie te veel nie. Klein kerkie omtrent 200 sitplekke.
come out of great tribulation.
'N broer Kipas het groot verdrukking gekrom en hy het 'n dronklap se lewe en is gered. Weggegaan uit die kerk van God toe en 'n wonderlike kerkie toegewy die naam van Cash, Junior Cash van Charleston, Indiana. Iemand het uitgekom gesê, "Wat bedoel jy, 'n prediker?" Hy het gesê, "Ek het 'n kerk met sitplek vir amper 1500 mense." En ek het per telefoon gehoor dat jy is, en hier is jy hier agterin. Jy het nie na my kerk toe gekom nie, en hier is jy hier agter in die moeras by 'n baksteenstruktuurtjie of sement, en dit steek in aan die kant. Ek het gesê, jy het nie hulp nodig nie, hy het. Dis die een wat hulp nodig het. En in die ry het aan die afgaan net besig om vir die siekes te bid. En ek het 'n meisie gesien, 'n gekleerde meisie. Ons weet die donker as mense, die gekleerde mense kom, hulle geboortetuiste is Afrika. Net so die geel man van China en die Anglo-Sakser van Ierland, Engeland en so voort, Sweeds. En toe hulle geskei het na Eden, af na Babylon, het sommige van ons afgegaan na warm lande toe, sommige het na neutrale lande toe gegaan. En sommige het ver bo in die noorde ingegaan, sommige het wit gebleik en sommige het bruin geword en sommige geel, sommige swart, maar hulle is almal uit een bloed en dit was Adam. God het uit een bloed alles nasies gemaak, elke man, die swart man, die geel man, die bruin man, die wit man. Jy die plasma van die bloed neem, is dit alles dieselfde, net dieselfde, dis net die manier wat die klimaat die mense gekleer het. En deur te gaan, deur te sien dat die tyd naby kom wanneer ek 'n visioen agter in my Bybel geskryf het om in Afrika in te gaan. Hulle het hierdie jong Ethiopiese meisie gebring en terwyl sy opgekom het, het ek opgelet, sy het haar been geswaai. Sy was soort van, wat ons noem, soort van 'n maarskraal meisie omtrent 15, baie maar welgeklede dametjie. Maar ek het opgelet, sy trek haar mond. Dit was net soos daardie in die trane wat teen haar wange afgeloop het. Wel, ek het gewonder, wat is fout met daardie kind? Wel, toe meneer Cash haar na die platform toe gebring het, was haar ma achter haar. Hy het gesê, bro Branham, die meisie het 'n afgesnede senuwe na 'n motorongeluk wat gebars het of iets soets. Die senuwe wat van gehoor en spraak. Sy sal nooit weer praat of hoor nie en gesê dit was 'n motorongeluk dit en gesê deur dit te doen het dit ook 'n ander senuwe geaffekteer wat die dokter moes afbind wat haar maak met haar been soos daardie dis styf in haar sy. Wel ek het gesê dis baie jammer arme kind, my hart gaan uit na haar. Ek het gesê bring haar hier na toe en laat ek vir haar bid. So terwyl sy gekom het, het ek bo oor daardie meisie se kop gekyk. Geen visioen het gekom nie. Daar was daar die hoë gras, bultjies van muurshoop en dinge soos tipies van Suid-Afrika. Die gras het gewyf en ek kon selfs wind oorwaai. Ek het geweet iets het plaasgevind, dit het my verlaat. Ek het nie geweet wat om te sê nie. Ek het 'n paar oomblikke daar gestaan. Ek het gesê, "Nou vriende, ek wil hierdie duidelik maak. Ek het pas gesien wat voor my gekom het, 'n visioen van Afrika." Ek het gesê, "Miskien is iemand dalk op hulle pad hiernatoe of miskien wil hy ek moet soontoe gaan. Dis tyd vir die visioen om te vul te word wat baie groter sal wees as wat die ander een was." So toe, soos ek gesê het, Hemelse Vader, ons soek nie na tekens nie. Hoeveel weet wat na tekens soek is swak. In oorspelige geslag is dit reg, ons wil nie geklassifiseer word soos daar nie. Maar ek het gesê, ons is nie, maar tog die geetekens. En ek vraag jou omdat ek gebid het en wou weet wat van om te gaan en sovoorts, wanneer om te gaan en sovoorts. Maar nou, terwyl hierdie meisie wat hier staan en daardie visioen wat gekom het, as jy wil hê, ek moet gereed wees om voor te berei vir Afrika, sal jy hierdie kindjie gee, arme dingetjie hier, en 'n Christen? Al sê die dokter die senuwees is afgesny, dit sou 'n skepingswerk moes wees, sal hy net vir haar volmaakte gesondheid teruggee en alles sal 'n teken tussen ek en u wees dat ek moet gereed maak vir Afrika. En sonder om te weet, net toe hierdie broers geseil het, wat môre aan hier sal wees om reëlings te tref by die Afrika veldtog en niks daarvan geweet het nie. En toe ek my hand van die meisie afgehaal het, sy geskree, "Moeder, kyk hier." En sy was so volmaak normaal as wat sy ooit in haar lewe was. En daar was sommige mense daar van 'n baie formele kerk af, wat selfs die bestaan van die Heilige Gees ontken, groot denominasie in die wêreld vandag. So met die argumenteer so gou soos nou of pak klein enig een, dat daar glad nie so iets soos wonderwerk is nie. Een groot groep van haar die mense het daar opgeloop, een vir een man en vrou in my hand geskud en gesê, Broer Branham, ons het in wonderwerke geglo, maar hierdie bevestig dit dat God is, want hierdie meisie is van ons buur. Daar het julle dit, is reg, so God heers en regeer nog, amen. En hoe lief het ons om nie? Die wet, wat de skade weet van die toekomstige weldade, luister daarna. Die wet, wat de skade weet van die toekomstige weldade. Nou, as ons moest die peer wat ek doen, baie typologie doen, so dan was die wet een skade weet, so die hele wet kon nie duisternis gewees het nie. Daar moet 'n sekere persentasie lig wees in die duisternis om 'n skaduwee te maak, is dit reg? Soveel mense deur Psalm 23 aan te haal, al hulle dit verkeer aan deur te sê, ek gaan deur die donker vallei van die doodskaduwee. Nou as dit 'n donker vallei was, sou dit nie enige skaduwee hê nie. So jy sien die dood self, onder die wet van Dawid, is die dood nou net 'n skaduwee. Daar's baie lig in die dood. Nou as dit alles duisternis was, goeiste, sou dit verskriklik wees. Maar die dood is net 'n skaduwee. So daar moet lig gemeng wees met die duisternis om 'n skadu te weerkaats. Is dit nie wonderlik nie? Weet steeds benoudheid in ons keel. En hoeveel ken Broer Bosworth? O, hoe die dienste wat hy in Chicago gehad het, toe ek in Indianapolis was, het sy vrou mee gebel gesê, Broer Branham, jou ou vriend is sterwend. Gesê, hy het heel dag die doodsroggels in sy keel en ons het jou al ooral probeer opspoor. Hy is onder 'n suurstoftent bewusteloos. En hy het heel dag in sy keel geroggel en ek reken hy sal weg wees voor môreoggend. En Broer Branham, ons wil hê jy moet sy begrafnis preek. Ek gesê, Sister Bosworth, moet nie daaroor praat nie, kom ons praat oor iets anders. En ons het gegaan het ons knie geval voor God en dit aangekondig in die kerk, daardie aand van duisende mense. En die volgende aand het Broer Bosworth my gebel en met my gepraat oor die telefoon. Ja meneer, hy het gesê, Broer Branham, ek sal graag saam met jou wil wees in die Kynel Tabernakel in die herlewing. Hy sê, miskien kan ons binnen die volgende paar jaar gaan een of ander tyd. O, ek hou van haar die moed, geen skaduwee nie, geen negativiteit nie, dis altyd positief met daardie ou leraar, hy weet precies waar hy staan. En elke leser van die Bybel weet dat al wat die dood kan doen is om 'n skaduwee of 'n spook voor jou te plaas, maar dit kan jou nie vashou nie. Christus het al die donderslaaf van duisternis gebreek en hulle wat in die paradijs was vrygelaat in die skaduwees en hulle is nou in die positiewe in die teenwoordigheid van God ons Vader. Wat 'n gedagte, nie net 'n gedagte nie, maar 'n waarheid wat God gemanifesteer het deur sy woord. Al wat die wet gedoen het, was om Jesus Christus vooraf te skadu, want in hom is die volmaaktheid. As ek weggegaan het van die son af en die son was daar agter my rug, so dat die skade weer gooi. Ek kan na daardie skade weer kyk en ek kan baie goed raai hoe ek so lyk, of ek 'n vleiende hoender was, of 'n viervoetige dier, of wat dit ook al sou wees, dit sou 'n skade weer gooi. En die wet het net 'n skade weer gegooi van die koms van die Here Jesus. En hier oorkant in die volgende hoofstuk van Hebreërs, 11de hoofstuk, hoe Paulus, wat daar praat, vertel het van die ou helde van die geloof. Hoe hulle ontsnap het van die skepte van die swaard en was en monde van leus gesluit het en groot wonderlike dinge gedoen het terwyl die mense onder die skade weer gewoon het. En dit alles kon doen deur geloof, hoeveel meer behoort ons vandag in staat te wees om te doen, wanneer die antitype hier is. Wanneer Christus gekom en die hele wet vervul het, en 'n werklike lewende reëse verheerlikte Christen in ons midde geword het, watter soort mense behoort ons te wees? Wel, ek glo die tyd sal binnenkort aanbreek dat wanneer genesing sal wees, 'n wonderbaarlike genesing, so 'n alledaagse ding sal wees. Ons moet 'n bietjie wegrappelsgeloof in die kerk kry om van hier af weg te gaan een van hierdie dae. Wet wat 'n skaduwee het, hoe dit alle dinge vooraf geskadu het. Ons sou kon teruggaan as tyd net sou toelaat en die groot dinge kry soos regdeur die koms van die ark by die vloed, hoe Moses onder Egipte en baie van die groot karakters. En die verandering van die bedeling, hoe die wet, deur die woord van die wet die oppermag gehad het, en hoe al die res pad gegee het. Wanneer God se wet gespreek het, was dit wet. Nou, as God se woord deur die wet gespreek het, en die initiatief geneem het, hoeveel te meer behoort die Heilige Gees en 'n mens wat wedergebore is deur genade en geroep is deur God, hoe dit die krag behoort te wees wat agter haar die woord was, toe dit na vore gestoot is deur die doop van die Heilige Gees, wat dit vandag behoort te wees. Die woord wat so 'n groot effek het, in die wete dat hemel en aarde sal bygaan, maar God se woord sal nooit verbygaan nie, en die wet was God se gesproke geskrewe woord. Kyk, dit was in 'n heilige plek gehou, dat was bo-op besprinkel met bloed, het 'n kroon gehad wat daar bo-op lê om te wys dat dit die koning se woord was. En hoewel geskade wees soos vandag, die bloed wat besprinkel word op die gelowige waar die woord van God uitgaan uit die gelowige. En watter effek behoort dit vandag te hê wanneer haar wat gesprinkel is deur 'n lam se bloed, en hierdie gesprinkel deur die bloed van Jesus Christus, ons eie gewete van sonde en besoedeling, watter kragtige ding behoort die wet te wees? Dis waar ek swakheid van die volle evangelie kerk vind, is om nie geloof in hierdie wonderlike woord te hê wat hulle ontspan het nie. Kom ons stop net 'n oomblik hier, gaan terug, luister vir 'n paar minute wat daardie woord was. Hierdie woord wat ons uit hierdie Bybel lees vanaand, dit het nie net bestaan uit die pen van Paulus, Lukas, Markus, Johannes nie. Hierdie woord wat ons uit hierdie Bybel lees, is gespreek nog voordat die wêreld ooit ontstaan het. Amen. Die enigste ding wat hulle gedoen het, was om net dit wat God alreeds gespreek het neer te skryf. Die Bybel het gesê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Nou kom ons neem 'n klein denkbeeldige reisie voor die wêreld ooit begin het. Weet julle dat Jesus die lam was wat geslag was voor die grondlegging van die wêreld? Nou trek net die gordyne weg en kom ons kyk daarin net 'n oomblik. Dan sal dit jou moed gee vir enige iets wat jy nodig het. Solank jy dit hier geskryf vind, kry dit net beet. God sal dit regmaak. Dink daaraan, die wêreld soos dit in 'n siklus draai, ewigheid net. Ewigheid is soos 'n volmaakte sirkel. Dit het geen hoeke nie en geen einde nie. As ek begin het met 'n volmaakte sirkel hier vanaand, om en om hierdie lessenaar gegaan het, mag dit deur die lessenaar gaan, deur die vloer, deur die aarde, die biljoene jare, eeuwe van tyd wat sal kom, sou dit steeds voortgaan, 'n volmaakte sirkel eindeloos. Dis hoe God in ewigheid was aan die begin. Nou, ons kan nie Satan 'n skepper maak nie, hy verdraai net wat God alreeds geskaap het. God het jou geskaap om volmaak te wees, Satan jou verdraai om onvolmaak te wees. God laat jou toe om te wees vir jou vrou, liefling, wettig, getroud, maar om iemand anders lief te hê, is om daardie ware liefde te verdraai wat jy behoort te hê vir jou eie vrou. Satan doen dit. Jou liefde behoort vir Christus onbesoedeld te wees, maar Satan verdraai daar liefde na iets van die wêreld, hy verdraai dit. So toe hy goed na kwaad verdraai het en die engele saam met hom geneem het, het 'n klein blokkie uit hierdie volmaakte sirkel van ewigheid uitgeval en afgeval na 'n plek wat tyd genoem word. Dit kom reg hier in, gaan om en gaan reg hier oor kan uit. Tyd, ewigheid bestaan reg deur tyd. Nou toe Christus gesien het wat Satan gedoen het, toe God dit destyds hier aan die begin van tyd gesien het. Let nou op, nou God was glad nie wyser aan die begin of niks minder wys as wat hy vanaand is nie. God is oneindig, glo julle dit, God is oneindig, dan kan hy nooit verander nie. Nou ons raak 'n bietjie slimmer, soos ons ouer word, die hele wêreld raak 'n bietjie slimmer. Jy het altyd kerk toe gegaan in 'n model T-vorm, vanaand kan jy 'n V8 in dieselfde ding kry. Was altyd die enigste manier wat jy oor die oorsjaan kon kom, was 'n skip met seile daarop. Vanaand sal 'n straler jou oorneem. So ons raak slimmer, maar nie God nie. God was volmaak in die begin, en hy sal net so volmaak wees aan die einde. Nou hier is waarvan ek hou, luister nou daarna. As God oneindig en volmaak is, nie fout kan maak nie. Volg julle my? As hy nie 'n fout kan maak nie, dan die manier hoe God opgetree het in die begin, toe daar 'n krisis ontstaan het, moet hy net so optree wanneer dieselfde krisis ontstaan, of hy het verkeerd opgetree toe hy destyds daar opgetree het. Sien julle dit? Dan as God iets gesê het, moet hy daarby bly om God te wees. Amen. Dit sou 'n Methodist godsdienstig maak, sou dit nie. Kyk daarna, God moet by sy woord bly. Glo julle dit? Sê amen. Hy moet dit hou. Dan as daar 'n krisis op aarde ontstaan het, soos die mense wat in die woestyn gesterf het, en God het 'n koperslang opgerig vir hulle genesing, want die dokters en sovoorts wat by hulle was, as hulle enige gehad het, kon nie. Geen van hulle geneesmiddel van Egypte kon hulle siektes genees nie, so God moes optree. En as 'n krisis vandag ontstaan het, waar ons meer siekte het as wat die wêreld ooit geken het, siektes soos kanker, hartprobleme, waarin die dokters nie kan raak nie, dan is God verplig om op dieselfde manier op te tree as wat hy toe het, of hy het verkeerd opgetree op daardie tyd. Sekerlik sou gesonde verstand dit bewys, as dit nie eers in die woord geskryf was nie. Hy moet dieselfde wees. So wanneer God die woord spreek, is dit vir ewig deel van hom. Dit kan net so min faal as wat God kan faal. As een woord van God kan faal, dan is God nie oneindig nie. Hy is ook nie onfeilbaar nie. As hy dit moet terugneem, dan word hy 'n sterveling soos wat ek is. Dis reg, maar wanneer hy spreek, is dit volmaak. Amen. O, dis waarvan ek hou, volmaak, en ons is volmaak met die woord. Die wet wat 'n skade het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers waar jaar na jaar gedure gebring word, die wat toetree, tot volmaaktheid lei nie. Jesus in Matteus se evangelie het gesê, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Hoe gaan julle dit doen? Hoe kan julle dit doen? Hoe kan julle so volmaak wees as wat God volmaak is? Maar dit was 'n opdrag of 'n gebod deur Jesus Christus om so volmaak te wees soos God in die hemel volmaak is. Dan sê julle, wie kan gered word? Mag net 'n oomblik, laat ons uitvind hoe daardie volmaaktheid gemaak word. Nou God het dit sê daar in die begin, toe hy vooruit gekyk het deur hierdie tydslyn af, en hy geweet het, hulle sou 'n geneesmiddel moes hê om diegene te red, wat graag gered wou word. Diegene wat al honger het om daarbo in die sfeer te wees, moes hy wegmaak om daardie mense weer terug te verlos. As hy oneindig was in die begin, was daar nooit 'n vlooi, padde, vlieg of enigiets anders wat op die aarde gekom het, wat hy dit nie geweet het voor die wêreld ooit gevorm was nie. Amen. Dink daaraan, het jou geken, het my geken, En om weten dat ons harte zo honger en dorst naar hem, moest hij een oplossing maken. Zijn groot liefde en zijn groot kracht en zijn groot wet het om verplicht om dat te doen. Hij kon niks anders doen om God te wees behalve om een weg te maken. Zo toen hij afgekeken door die tijdslijn, van hier die kant van die val af hier, naar hier die kant van die val. Weet jullie wat God gedoen het? God het niks anders gedoen als om net daar van Jezus Christus zijn eie seun zijn komst te praten, waarin hij was, hij getabernakel was op aarde, afgekomen uit die hemelen. Vlees geworden en onder ons gewoond het, ons verlos het, weer recht opgegaan het en hier staan aan die andere kant. En daar die hele hoofdweg wat Jesaja recht oor die plek gezien het, wat oor die breedte van tijd strekt, Christus staan aan die andere kant, die ontvangskant. Hier was ek om ietsie vir die kinders te illustreren, nou die aand, ek vertel van die vader van Moses en die moeder, hoe hulle die babekie teruggegeet, dat terug toe vertrouw het aan God, wat dit vir hulle gegeet. Ek gesê, nou as jy jou siel red, dit hou, gaan jy dit verloor. As jy dit teruggeef vir God, sal jy dit behou. En dit word 5 keer in die Bybel gesê. Nou, ek het gesê, as die vader en moeder van Moses hom gehou het, sou hulle hom verloor het. As hulle hom teruggeef vir God, sou hulle hom behou. En hoe, dat daar die dag toe hulle hom uitgestoot in die riet en die biesies, hoe God van sy troon af opgestaan het, groot mantels van hom afgeval het, daar uitgestap en het gesê, kom hier Gabriel, al jylle engel, kom hier naartoe. Kijk hieronder, ek het iemand wat my glo. Ek gee dit vir hulle, en hulle gee dit terug. Hulle kan dit nie hou nie, want die hekse van die jaal sal dit kry. Daar die ou vrou wat rond gaan, hulle kopie stikken slaan, hulle gooi in die krokodil of vetvoer met hulle. Gesê, ons sal, as ons dit hou, sal hulle dit doodmaak, sal ons dit verloor. Maar as ons dit teruggeef vir God, sal ons dit behou. En in hierdie skippie waarin jy vanavond seil, het jy iets kostbaar daar binnen dis die siel. As jy dit hou, sal jy dit verloor. Gaan maar hou dit, gaan maar uit in die wereld en maak soos die rest van hulle. Jy sal dit verloor. Maar as jy dit sal teruggee aan die een wat dit vir jou gegee het, sal jy dit behou. Amen. Gloe hom net. En laat hierdie babekie in die ark gesit en hom uitgestoot. Ek kan God oor sê, Gabriel, kom een bykie hier, roep 10,000 engelen op om te marcheer en laat hulle allemaal op en af langs die Nijl staan. Sien jy toe dat daar geen krokodil daar nabij kom nie en wanneer dit in een maalkolk beland, kyk dat dit daaruit kom. Jy gaan baie maalkolke tref in hierdie leven my broer, maar as God engelen opgeroep het om te marcheer, om na jou om te sien, moet nie bekommer wees nie, hy sal jou daar uitkry. Amen. Let op, die arkie was met pik bestryk. Ek kan my voorstel hoe hulle daar die teer daarop gesit het. Julle weet, soos daar die op die straat, o krokodil begin om sy neus daar op te steek, wat 'n reek. Hy het teruggedeins. En ons hou hom dop met eens raakie ontsteld, en daar gaan hy hoekom. Gabriel sit bo op die ark, wat na die rivier afdryf. Dis hoe kom hulle dit nie kon aanraak nie, dis sou teruggegee word aan diegene wat dit gegee het. En dit is hoe dit is vanavond, God laat sy engele die wacht hou oor ons. Die engele van God trek hulle haar om, hulle gaan nie soen toe en terug nie, hulle bly hier. Ek hou daarvan, die engele van God trek hulle haar om die wat om vrees. Ek en vir Gabriel sê, maar Here, waar gaan u hierdie hele tyd wees, hè? Ek gaan in die ontvangskant wees, onder aan die andere kant. Hy sal daar onwees om dit te ontvang wanneer dit daar kom. En dis waar hy vanavond staan, aan die ontvangskant. Hy staan in die gange van die heerlijkheid, aan die ontvangskant, om sy kinders te ontvang. En eendag wanneer die lewe verby is, sal hy uitstrek in die punt van haar die hoopweg van heiligheid om sy hand draai, dit aarde pluk gee. Wanneer hy dit doen, waar sy hier gebreek het, sal hy elke heilige weer reguit oplig in daardie sfeer van ewigheid en sy sal aanrol deur die eeue, hy is aan die ontvangskant. Waarvoor is jy bang? Bang, hy sal dit nie doen nie, ja, hy sal so seker as wat daar God in die hemel is, sal hy dit doen, hy is aan die ontvangskant, o goeieste, kyk daarna. Daar toe God daar gestaan het, hy gesê, hier is my program. En nou een woord, in die begin was die woord, nou een woord is een uitgesprekte gedachte. Nou God het daarin gedink, nou dit was net een gedachte. Maar toe hy dit uitgesprek het, het dit woord geword, en wanneer dit eers uitgesprek is, kan hy dit nie terugneem nie. Hy moet daarby bly. So daarom het die Bybel duidelik gesê dat Jesus die lam van God was geslag voor die grondlegging van die wêreld. Want op die oomblik wat God dit gespreek het, was hy geslag in die hemel op daardie tyd. Die enigste ding wat dit moes doen, was om te materialiseer. Die enigste ding wat dit moes doen, was om tot 'n punt te kom. 4000 jaar later, voor hy ooit werklik geslag was. Maar toe God dit gespreek het, was dit so volmaak, dit moet wees. En kon dit opgeteken word as 'n dokument in die hemel, want God het so gesê, moes wees. Geen wonder het gesê, jou saad sal die slang se kom vermorsel nie. Wie hulle sê, dit was Jesus, laat ek vir hulle iets vertel. Hoeveel christene, jy steek jy hand op, wedergebore christene, goed, ek reken allemaal van julle. Goed, het julle geweet dat die selde tyd dat hy geslag is, was julle aanvaar, het julle dit geweet? Hoe sê, broer Brennan, ek is omtrent een week gelede gered, prijs God, nieuwe naam neergeskryf in die heerlijkheid, wacht net een bykie. Wil nie verskil nie, maar die Bybel verskil daarvan. Die Bybel het gesê, oor kan in die boek van Openbaring, dat in die laaste dae die Antichrist baie godsdienstig sal wees. Hy sal rondgaan net soos 'n godsdienstige persoon. En hy sal almal op die aarde mislei wie se name nie geskryf is in die Lam se boek van die lewe nie. Van wanneer af die herlewing vanaf die grondlegging van die wêreld. Dieselfde tyd wat van die lam gepraat het om geslag te word en die bloedvlek is toe bepaal, was jou naam daarmee verbind op daardie eenste tydstip en in die lam se boek van die lewe geskryf. Die enigste ding wat dit moes doen was om die tydsverloop te volg tot waar God jou geroep het deur die Heilige Gees. En niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie roep nie en almal wat na my toe kom vir hom sal ek die ewige lewe gee en hom oprig in die laaste dae. Weens ek was 2 maal my groter, miskien sou ek 2 maal soveel kon hou. Dink daaraan, dat voor die wêreld ooit gevorm is, toe die lam se boek van die lewe gespreek is, destyds daar, was jou naam verbind met die dood, begrafnis en opstanding van Christus. Waarvoor is jy bang, hy is daar bo aan jou ontvangskant. Het sy engele hier om oor ons die wag te hou, laat die krokodil sy neus opsteek en sy gaan iets doen. As jy die ark het wil spring, gaan voort, maar ek hou daarvan om net daarby te bly. Here het so gesê, hier is die woord, toe u dit destyds daar gespreek het en u my verbintenis daarmee gespreek het, is ek bly in die woord, u het so gesê. Wat is die woord? Die profete daar, die Heilige Gees het afgekom en het die woord aan die profete gespreek en hulle dit op die boek geskryf wat God gespreek het voor die grondlegging van die wêreld. In die begin was die woord, amen. Hy op Golgotha alles wat hy ooit besit het, Christus het dit teruggeneem na die kerk toe en dit vir die kerk gegee. Alles wat God was het in die Christus uitgestort en alles wat Christus was het in die kerk uitgestort. Ek is met julle selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot ewigheid. O kerk van die lewende God, hoe kan julle te neergedruk wees oor sulke klein onbenullige ou goedjies? Waarom plaas julle nie julle geloof in die woord van die lewende God nie? En kyk na manne destyds daar van ouds die skaduwee soos Abraham en hulle daardie dinge noem wat nie is nie asof hulle was. God het so gesê. Toe Abraham onder destyds daar in die wet waarskynlik gevra is, man, wat maak hier jou 100 jaar oud en jou vrou 90 en sê, julle gaan 'n babetjie kry? Prys God, ja meneer. Wel man, jy is mal. Wel, daar is iets verkeerd in uw kop. Je beter dokter toe gaan. Daar is iets verkeerd in uw Abraham. Nee, daar is niet. Ik kan net van opinie veranderen. Maar dat is een man van 100 jaar oud en zijn vrouw 90 vandaag afstapt naar die dokter toe en zei, dok, ons wil je met die kraam zal gereed krijgen. Mijn vrouw gaat een baba krijgen. Dokter zei, wel, wel, ik zei jou meneer, als je net voor een paar minuten zal uitstappen in die kamer. Hij zou die klokje lezen. Zielkundige, kom gewoon hier, breng jouw boeien. Zekerlijk, maar die wijsheid van God is dwaasheid voor die wereld en die wijsheid van die wereld is dwaasheid voor God. Maar diegene wat ooit ergens kan komen met God, moet God zijn woord nemen en zeggen dat het zo is. Zij broer, dat zal die duivel verslaan in enige plek. Dat zal elke ziek persoon genees wat in dit gebouw is. Dat zal allemaal hier die doop van de Heilige Geest geven. Dat is jullie belofte. Waarom is jullie hier? Als je hier is als een rechte gelovige, je hier zit om je Heer te dienen, is God verplicht. Je kan niet daar je begeerd in je hart eet en zeg God dat daarin geschept het niet. Je hebt het niet altijd gedoen, nie, maar God schept het zelf. Elke van jullie, misschien is daar ziek mensen hier, zei, ik wens ik om genees worden, Brenham. Ik leid al voor jaren aan een maagprobleem of een hoofdpijn of zoiets. God is hier om dit te doen. Zien dit, dat is niet God, niet dat is jij. Zien, hij is hier om dit te doen. Zijn woord is werkelijkheid. Als je niet daarin kan vasthouden, zei, dat is waar. Die reden die komt het is zien. Die reden waarom jij zoveel makkelijker gered is partijmel als wat je genees wordt is omdat jij iets verkies is voor de kroning van de wereld. Jouw naam is geplaatst op die lamse boek van die leven en daar die afkomst van een zoon en dochter van God het steeds alvast op jou. Hoe jij was buiten een zonde en het aangehouden om je kop te krappen te wonderen. Je weet, ik behoor dit te doen. Daar is iets wat wel en ik zal dit een beetje later doen. Uiteindelijk het gekomen en daar is jij. Nou, genezing is hierbij ingesluit. Jullie geloof in genezing. Anders zou jullie niet gekomen om daarna te luisteren. Nou, als je dit kon aangrijpen, net zoals wat je gedaan hebt voor je verlossing, zou je diezelfde resultaten krijgen, moet niet. Nou, die wet waar die schade heeft van toekomstige weldaden kan nooit die aanbidder tot volmaaktheid leiden. Nou, waarom kon dit niet? Want daar is niks daar om meer te leiden tot volmaaktheid niet. Die wet was een schaduwbeeld. In die Oude Testament, als hulle gaan offeren, en die man een lam gebring. Hij heeft het daar opgenomen en hij heeft zijn zondes beleid, zijn handen op de kop van de lam gezet en voor God gezegd dat hij jammer was voor wat hij gedaan had. Priester heeft die lam zijn keel afgesneden, slag er hier en die kerel heeft begin skop, bloei, ster. Zijn handen was overal gebaai en bloed en hij heeft die gebeven en pijn van haar lammetje gevoel, wat daar gelee en lee het. Hij heeft zijn oog daarop gehouden, hij is zo skit en lee en skit en lee zo daar. Hij is zo dank dat behoort ik te wees, wat een verschrikkelijke vent is ik niet. Nou kijk, dan is die man recht daar uitgegaan, niet volmaakt, nee, hij kon niet wees niet. Want toen hij het hij daar uitgegaan met diezelfde begeerte in zijn hart om diezelfde ding te gaan doen wat hij het toen hij daar ingegaan het. Het steeds diezelfde, waarom het hij diezelfde begeerte gehad? Want hoe komt die bloedcel is gebreken in die lam, wat de schaduwee was van die lam van God. Nou toen daar die bloedcel gebreken is en opgebarst het, het die leven wat er naar die bloedcel was, of in die lam, wat bestaan het, het één bloedcel afgekomen, het het alles teruggekomen naar één meester bloedcel, wat van die kima was, wat die steekmeel van die mannelijke af was. En toen daar die bloedcel gebreken was, het die leven gescheiden was, kon die leven wat in die bloedcel was, niet terugkomen op die aanbidder niet, nee meneer. Want hoe kon een dier zonder een ziel, hoe kon een geest van een dier terugkomen door instemmen met een menselijke geest? Dat kan dit net niet doen, nie, want dat het geen ziel gehad niet, dat was een dier. Nou, maar wanneer een aanbidder, kijk hier in die volgende hoofdstuk, hier ook in die Hebreeën dit gezegd, die aanbidder, volgende paar versen onder hier. Maar als die aanbidder naderlijk eenmaal gereinigd is, geen bewustzijn meer van zonde zo gehad het niet. En hij deer zijn eigen offer, die wat geheilig is, voor altijd vervolmaakt. Vervolmaakt voor hoe lang? Voor altijd. Wat is die Heilige Geest dan, vriend? Ons het dit als te veel dingen aanvaar. Jullie Lutheranen, ook goeie, jullie denken omdat jullie bij die Lutherse kerk aansluit, die de verder zal uit die geloof leven. Zei Luther, ons het dit, maar hulle het uitgevind, hulle het niet. Jullie Methodisten die jullie geheilig is geskree en jullie handen geklap en op en af gehaard op in die paadje, het jullie gedink jullie dit gaat, maar uitgevind jullie het niet. Die Pinksters toe hulle kon praat in taal of dans in die geest, het jullie gedink jullie dit gaat, maar hulle het uitgevind jullie het niet. Dat is recht.
All those things are all right, but that ain't it. It's the person.
Al daardie dinge is goed, maar dis nie dit nie, dis die persoon, die Heilige Gees self, die Here Christus. En wanneer jy jou hande in geloof op God se aanvaarde en voorsiende offer lê, wat absoluut volmaak was, daar is die liggaam van Christus.
And out of Adam's side come a rib that made his bride.
Uit Adam se sy het 'n ribbebeen gekom wat sy bruid gemaak het. Uit die sy van Christus het die bloed, water, gees vir sy bruid gekom. Hoe kom ons in daardie liggaam en deur een gees word ons almal in een liggaam gedoop? In Romeine 8:1, daar is dan nou geen veroordeling van die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hulle soos Abraham, hulle noem daardie dinge wat nie is nie, asof hulle is, omdat hulle dood is vir die dinge van die wêreld en weer lewendig in Christus Jesus deur die doop van die Heilige Gees. Amen. Amen. Dit mag hooi sade sassafras daarop hê, maar dit sal jou red, so seker as wat ek op die preekstoel staan. Amen. Let op, die aanbidder, eenmaal gereinig, het geen offer of geen begeerte meer vir sonde nie. Geen gewete meer nie. Die woord gewete is begeerte. Kyk, en sien of dit nie reg nie. Gewete is wat daarin is, daar binne, wat jou begeerte gee. Jou gewete is om dit te doen en jou gewete is om dit nie te doen nie. Dis jou begeerte. So dan, as die aanbidder onder die wet nie gereinig kan word nie, omdat die lam net 'n skaduwee was en hy weggegaan het met dieselfde begeerte, tog het dit korrek gespreek van die regte lam wat sou kom. En toe God sy lam gestuur het en hy gesterf en die aanbidder toe gekom het, sy hande deur geloof op die bloeiende lokke van die Here Jesus gesit het, en in jou hart kan waardeer dat hy die enigste ding is wat ooit kon kom in jou verlos en jy verlore sou wees en hel toe sou gegaan het. En dan om sy liefde vir jou te waardeer, toe jy onbeminnelik was, sy voorkennis van jou waardeer, dat jy hart het om dit te doen, en sy leiding van die Heilige Gees waardeer, om jou by daardie punt te bring om dit te aanvaar. En jy jou hand op hom lê deur geloof in jou eie lewe aflees as sonder in plaas daarvan sy lewe aanvaar, dan reinig die bloed van Jesus Christus jou. En die lewe wat in die bloed self van Christus was, wat niemand anders as God self, die Heilige Gees was nie, kom terug in jou lewe, smelt saam met jou liggaam en jy tree op en wandel 'n Christen lewe tot die dag dat jy die wêreld verlaat. En die duivel kan jou nie aanraak nie as hy moes nie. Amen. Elke belofte in die boek is dan joune. Hoe kan hy dit nie doen nie? Hoe kom die bloed sel? Waar het dit vandaan gekom? Waar het dit ontstaan in die lam, die skaapie? Waar het dit ontstaan by die mannetjie skaap? Dit was 'n seksuele begeerte. Dit was sondig. Na die God het dit uitgespreek. Hy het dit 'n toelaatbare gemaak, maar nooit die volmaakte nie. God het die mense die stof van die aarde gemaak en die asem van die lewe in hom ingeblaas en hy het lewende siel geword. Maar toe deur te Peter het vroue daardie instrument geword om lewe te bring en dis hoekom dit moet teruggaan, die liggaam. Die siel moet dan eers tevoor gesorg word om die begin van 'n nuwe lewe te laat ontstaan. Het julle dit besef? Nou die lam, toe sy lewe gebreek het op die plek waar dit geoffer is, die aanbidder, met sy bebloede hande en met die besef dat hy 'n sonder was, was 'n skare wie oorkant van Golgotha. Maar die aanbidder kon nie tot volmaaktheid gelei word nie, want deur die lewe wat uit die lam gekom het nie. Hy kon nie teruggeneem word in die lam se liggaam nie, want hy was 'n mens. Die lam was, het 'n ander geaardheid gehad. Sy geaardheid was anders. En as die lam se lewe kon terugkom na die aanbidder, sou hy uitgegaan het en gras gevreet en gemaak het soos 'n lam, want hy was 'n dier. So hy kon nie tot volmaaktheid gelei word nie. Maar in hierdie plek waar die aanbidder eenmaal gereinig is van sy sondes, kom die enigste lewe wat aan daardie liggaam was, terug en doop hierdie individu in die Heilige Gees. En hierdie lam was nie gebore deur seksuele begeerte nie. Waar daar die oorspronklike bloedsel begin het, God Almagtige dit in die skoot van Maria geskep. Geen mens het niks daarmee te doen gehad nie. En daardie een bloedsel waar God homself afgebring het en hierdie bloedsel ingekom in 'n liggaam uitgegroei het, genaamd Christus en gekom het in die volheid van die Gees en in hom gewoon. Toe daardie bloedsel daar gebreek is vir sonde, het elke mens wat na Christus toe kom en gereinig word, het daardie bloed geen gewete maar sonde meer nie en is volmaak geanker in Christus tot die dag van jou verlossing. Ephesians 4:30 sê, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waar die Here verseël is, tot die dag van jou verlossing. Amen. O, dit laat die duivel wyk wanneer 'n gelowige besef waar hy is, wat hy is. O, daar is niks goed in my nie, broer Branham, dis reg, ek was nooit iets werd nie, jy was ook nie. Daar is niks wat ons daaraan kan doen nie, dis wat so goed is daaraan. Maar wanneer jy dit net kan besef, dat jy niks werd is, dan sal jy nie op jou eie goedheid vertrou nie. As daar een ding is wat jy kon doen om dit te verdien, sou jy iets gehad het om oor te spog. Here, ek het die dag en nag gesoek, maar jy kan dit nie vir hom sê nie. Hy het gesê, niemand kom na my toe nie, as my vader hom nie trek nie. God soek na die mens en nie die mens wat na God soek nie. So jy het nie een ding om te sê, behalwe God, dit was u genade wat dit gedoen het. En dan, solank as wat jy aanvaar word in die geliefde, hoe kan God jou in die oordeel laat beland, wanneer die Christus al reeds in jou plek geoordeel het? Hoe kan jy moet leef vir jou sondes, wanneer Christus dit al reeds gedoen het? God sou 'n tweegesigte verskriklike persoon wees, dis reg. Wanneer dit heeltemal betaal is deur Jesus Christus, en jy dit aanvaar het, solank as wat God Christus aanvaar het, het hy jou aanvaar saam met Christus. En wanneer het hy gedoen? Voor die grondlegging van die wêreld, toe hy in staan gespreek het, het hy jou verlos saam met hom gespreek. En die hele name was geskryf in die lamse boek van die lewe voor die grondlegging van die wêreld, en dan is jy bang. Hoe as ek net kan vashou? Ek het 'n lang tyd gelede daarmee opgehou. Ek het dit in die eerste plek nooit eers probeer nie. Ek het net laat los en hom die vashou werk laat doen. Iemand het gesê, toe ek siek was daardie tyd, toe ek daar oorgekom het gesê, vir Brenham, het jy jou godsdienst behou gedurende jou siektes? Ek het gesê, nee meneer, dit het my gehou, dis die verskil, en dis wat gebeur het. Toe God 'n Israeliet ingebring het, Abraham het God geglo, gepraat met 'n besondere, een van die grootste Christenleiers in die wêreld vandag, een van die grootste, ek en pastoor Bozey, in die kamer nou die dag daaroor gepraat. Sien, dis nie wat ons gedoen het nie, dit wat Christus gedoen het. Dis nie wat ek kan doen nie, dis wat hy al reeds gedoen het. Ek weet ek is niks werd nie, was nog nooit, sal nooit wees nie. Maar dan het die teenwoordigheid van God is ek absoluut volmaak, want dis nie ek nie. Hy sien nooit vir my nie, hy sien vir Christus. Ek's in Christus, my naam is met hom verbind by die grondlegging van die wêreld. Ek wag nou net vir die tou om opgetrek te word. En ons sal gaan een van die salige dae om hom in die lig te ontmoet. Party van hulle gesê, broer Branham, is jy nie bang nie? Julle weet, baie keer lank gelede, toe ek nog 'n kind sjentjie prediker was, o, so mense verbykom sê, broer Branham, waarom as dit so is? Wel, ek dan kan ek enigiets doen wat ek wil. Ek het gesê, dis reg. Sekerlik, doen enigiets wat jy wil. As die boosheid in jou hart is, dan was jy nog nooit by Golgotha nie. Dis een ding seker. Ek doen altyd wat ek wil. God laat my doen wat ek wil, en ek is so bly daaroor. As ek gedoen het wat die duivel wou hê ek moet doen, sou dit moeilik wees om te sê wat ek sou doen. Maar as ek sou doen wat ek wou doen, soos ek het voor ek gered was. Maar nou is daar 'n nuwe gees daar binne, en dis nie die gees van die lam nie, ook nie die gees van William Branham nie, dis die gees van Jesus Christus, wat my die onbeminnelike laat lief hê, en my dinge laat doen wat ek nooit gedink het ek sou doen nie, dis hy. Wel, as dit ek was, weet julle wat ek vanaand sou gesê het? Ek sou vir meneer Bozey gebel het en gesê het, sê man, kyk, ek was al vir 2 nagte op. Ek het glad nie enige slaap gekry nie. Ek het omtrent nie 2 ure in die laaste 2 nagte geslaap nie. Kom en gaan in die mense by die deur en alles laat in die nag en probeer 'n paar minute lê, dan laat hulle weer opstaan. Dan is dit onderbreek en dan gaan dit weg en hier is nog een. Ek sou beslis by die huis gebly het. Maar daar was iets in my wat ek nie was nie, wat gesê het, jy is veronderstel om vanavond in Chicago te wees. En dit was 12:30 by die huis, omtrent 280 mil om te ry, deur daardie verkeer. Ek gesê, Here, ek gaan, help u my. En ek het net betyds ingekom, ek was hier. Sien, dis iets in jou. Daarom, Daar is dan nou geen veroordeling, kan nie wees nie. Vir die wat in Christus is, want hulle wandel nie begeerte van die vlees nie, hulle wandel na die gees. En as die Heere lief het, wil hy alles doen wat hy kan om hom te behaag. Wel, kom ons neem dit op hierdie manier, sodat die ongeleerde sal verstaan, as jy jou vrou reg lief het. Ek is baie lief vir my vrou, goeiste. Wel wat, as daar so iets was, as een ander vrou so kom sê, Billy, ek is ook lief vir jou. En sy so baie mooi meisie wees en sê, ek het jou lief. Wel, sy so dit nie doen nie, maar as sy so sien, weet hulle wat ek vir haar so sê? Ek so sê, kyk sister, kniel hier vir 'n oomblik. Ek wil 'n bietjie saam met jou bid daaroor, sien? Hoekom wel, jy sê, Bill, jy's in Afrika, Asie, iewers, jou vrou sal dit nooit weet nie. Dit mag waar wees. En as sy dit nooit so weet nie, so ek dit weet, sien? Ek sou dit weet. En nog iets, as ek haar reg lief het, jy sê, wel, as sy jou so lief het, sal sy jou vergewe. Dit mag ook so wees. Maar ek het haar te lief om dit te doen, sien, dis genade, nie niks wat ek gedoen het nie, maar dis net my liefde vir haar. En dis hoe ons liefde vir Christus is, wanneer ons wedergebore is, en besef dat ons seuns en dogters van God is. Dis nie ek wat moet dit en moet nie. Paulus het gesê, alles is vir my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. So dit is nie een of ander wet dat ek die evangelie moet verkondig nie. Is nie een of ander wet dat ek hierdie moet doen nie. Dis omdat ek hom so lief het. Ek hou net daarvan om dit te doen. En as jy hom so lief het, solang ek my vrou so lief het, hoef sy nooit bekommerd te wees nie. En solang sy my so lief het, hoef ek nie bekommerd te wees nie. Ons gaan nie na mekaar toe nou, as sy so sê, nou luister hier meneer Branham, sê sommer nou vir jou, jy vertrek op hierdie reis. Ek gaan die wet sommer reg het neerleef vir jou. Jy beter nie verneek nie, jongman, hè? Jy doen dit nie. Wel, na sy klaar die wet neergeleer het, dan draai ek om en sê, nou, my skone dame, laat ek vir jou iets vertel. Terwyl ek weg is, beter jy geen ander man sê nie. Jy moet nie dit doen nie en jy moet nie dat doen nie. Wel, ons sê dit nie. Sekerlik, ek is net so lief vir haar. My vertroue is in haar en sy is net so lief vir my op dieselfde manier. So ons, soos ek sê, tot ziens liefling, bid vir my. Goed skat, ek sal die hele tyd vir jou bid. Kom gauw terug, goed, dis al, sien. Jy het geen groot wel, jy moet kom en so wees en besprinkel word en aangeneem word en gebring word na dit en dat en dit en dat en al hierdie verskillende ordes en sulke goed nie. As jy nie dan met jou voete so gekruis nie, is dit nie reg nie. Jy moet dans met jou voete so gekruis. Jong dame het na my toe gekom hier een tyd gelede toe vrouwe daar die rompe gedra het wat hulle een skandaal rompen genoem het. En sy het na my toe gekom en sy het gesê, Broer Billy, ek wil vir jou iets vraag. Ek het gesê, ja mevrou, sister. Sy het gesê, dink jy dis verkeerd vir 'n Christen meisie om 'n skandaal rond te dra? Gesê, dink jy ek? Ek het gesê, wat op aarde wil 'n Christen meisie met 'n skandaal rond maak? As sy 'n Christen is, sou sy so ver van haar die dinge wees, tot wel, dit sou so dood wees vir haar soos. Haar liefde is vir Christus, en nie om 'n skandaalmaker te wees nie. Dis reg, dit skroei die kortbroek nie waar nie, dis reg. As jy die Here lief het, sou iets anders gedoen het as dit. Nou, jylle kan al die bevrijding van vrou en mans verkondig as jylle wil, maar dit sal nooit die Bybel verander nie. Godse woord is waar en dis vir jylle Pinkstermense ook. Ja meneer, o, jylle het die standaard laat sak, iets het gebeur. Was altyd, dit is nie hoe dit nou is nie. Dis net as gevolg van die swakheid van die preekstoel. Dis net omdat jylle by dinge betrokke geraak het. As die Heilige Gees jylle destijds beter geleer het, jylle mamme en alles en toe begin, jylle hierdie vandag doen en die Heilige Gees verander nie, dis net dieselfde elke keer. Weet jylle wat ek begin dink, dat mense baie keer mekaar se gees kry in plaas van die Heilige Gees. Hou hulle dop die manier wat hulle optree. As jy in 'n kerk ingaan waar die pastoor soort van 'n wispeltierige wild gemotiveerde is en oornag, kyk net hoe die gemeente net so word. Broer, ek sê vir jou, dit betaam jy om te kniel en tot God te bid tot daardie ware Christen gees in jou hart inbeweeg en dit alle probleme oplos. Julle weet die Bybel het gesê daar sou hongersnood wees in die laaste dae, nie net vir brood en water en meer om die woord van God te hoor. Dis reg. En dis so waar is wat dit kan wees, vriend. Dis 'n skande. Want dit maak nooit die aanbidder nie. Anders sou hulle opgehoot om geoffer te word. Maar nadat die aanbidder eenmaal gereinig is, geen bewussyn van sonde sou gehad het nie. Dis alles weg. Nou die aanbidder wat eenmaal gereinig is, wat doen dit? Wanneer die lewe van die offer terugkom op die aanbidder, dan is dit sagmoedigheid, geduld, teerheid, langmoedigheid, goedheid, geloof. Sien wat ek bedoel? Nou wat het ons Methodiste gedoen? Ons wou skree en dit kry. Wat wil ons Pinksters wil ons doen? Ons wil in tale praat en dit kry. Maar dis nie dit nie. Dis nie die vrug van die gees nie. Nee. Die vrug van die gees is liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, goedheid, geduld, sagmoedigheid. Daar's nie een sigbare getuienis daarvan nie. Nie een vleeslik nie. Dis alles in die bonatuurlike sfeer. Dis reg. Dis die verskillende krag wat in jou is, die lewe van Jesus Christus, wat terugkom op jou, die aanbidder, soos jy jou hande op sy hoofd gelê het en belê het, dat jy verkeerd was. Nou kyk, 'n goeie baptiste broer het nou die dag gesê, hy het gesê, broer Branham, nie nou die dag nie, dit was 'n paar jaar gelede, hy het gesê, wat, het Abraham in die God geglo en dit is hom tot gerechtigheid gerekening? Ek het gesê, dis reg. Gesê, wat kan enige mens nog doen behalwe om God te glo? Wat kan hy doen behalwe om geloof te hê? Ek gesê, dis al wat hy kan doen. Dis al wat Abraham gedoen het. Maar God het aan Abraham die seël van besnijdenis gegee as 'n bevestiging dat hy sy geloof ontvang. En ek gesê, dan wanneer al die ou dinge vergaan en alles niet word, wanneer jy jou belijdenis maak en glo en die Here Jesus aanvaar, en jy sagmoedigheid, geduld, teer en geloof word, en om God te glo, goddelike geneesing glo, die hele Bybel glo, alles glo wat God sê, dan is dit bewys dat jy gered is. God het jou hart besny en al jou ongeloof weggeneem en dan glo jy in God. Wat is die woord sonde? Sonde is ongeloof. Jesus het gesê in Johannes die 4de hoofstuk, hy wat nie glo nie is al reeds veroordeel. Jy hoef nie enig iets te doen nie, jy is al reeds veroordeel. Nou drink, oorspel, pleeg en dis nie sonde nie. Jy doen dit omdat jy ongelowig is. Jy is ongelowig om mee te begin. Dis hoekom jy daardie dinge doen. Nou as jy eenmaal reg maak met Christus, as daar die dinge net word, hulle besny by die altaar. Wanneer jy dit belei, neem God dit net weg en plaas die lewe van homself in jou. En dan is jy in Christus en jy kan nie in die oordeel kom nie. Jesus het gesê in Johannes 5:24, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit in die oordeel kom nie. Maar het al reeds oorgegaan uit die dood na die lewe. Hy kan jou nie na die oordeel bring, jy is al reeds geoordeel. En wanneer die Heilige Gees terugkom om jou hierdie ander lewe te laat lei, is dit God se seël van sy besnijdenis op jou hart, om te bewys dat jy was. Of om met jou drinkery, rokery, gedobbel, gevloek, ongeloof en nie glo in goddelike genesing die werke van God nie, en vir God ontvang het. Dis 'n seël dat almal daarvan weet van nou af. Jy het eenmaal in die huis ingekom soos o goeiste kwaad en iets omgeskop in o goeiste. Hoe sal jy te kere gaan? Soos die ou man wat een keer bekeer is. Hulle sê, hy is gered. Ek sê hier nie as 'n grap nie. Ek sê dit so dat jylle, ek glo nie een grapie maak nie, maar so dat jylle kan sien wat ek bedoel. En hy het in die pad opgekom en hy het gesing en het altyd gevloek en aangegaan en gegil en geskree. Hy het nou ou diensie toegegaan en is regtig gered. Hy het weer opgekom in die pad en gesing, Jesus, hou my na by die kruis. Toe hy na by die deur gekom het gesê het, het die ou hond oorkant toe gekyk en vir die ou kat na by die hoek gesê, luister daarna sal jy. Hy het altyd van die stoep afgeskop en alles gesê, ek weet hy het dit nie. Die kat het gesê, lê hier en ek sal hier lê, ons sal sien of hy dit het of nie. Toe hy so na by gekom het, kon hulle dit nie meer uithou. Die hond het uit die huis uitgegaan en die kat het om die huis gegaan. Hy het weer uitgegaan, afgegaan, hy skuur toe. Hy so altyd die hoenders rondslaan, alle stikkens slaan, gemeen, net die duivel in hom. So die ouwe aan het gesê, hy het altyd so kwaad geraak vir my wanneer ek gekraai het om hom te laat opstaan in die ochtend. Ek sal hom beproef. So het hy eiselike groot kraai gegee en toe gevlieg. Hy kon dit nie meer uithou nie. Die ouwe koeie gesê, nou ek is in een vreselike gemors. Hy het met een halter aan my begin om my aan een paal vast te maak en ek moet dit uithou. En al die hoenders en goed het vergader beproef hom. Gesê die enigste ding wat jy moet doen is om met die ster te slaan, met die ster recht deur sy gesig en kyk wat gebeur. Gesê, ons sal sien of hy godsdienst het of nie. Die ou koeie het gedink, dit was moeilik om te doen. Maar terwijl hy gestaan en gesê het, Jesus, hou my na by die kruis. Net aan hom melk het hy die ou koeie haar stert so gevat en sê het om in die gesig geslaan soos dit. Hy het haar oor die rug gestreel en gesê, bossie skat, jou siel het hy gesê, prijs die Here, jy het dit nie bedoel om dit te doen nie. Hulle allemaal het gesê, hy het dit rechtig, nou dis reg. Dis wat die bewys is, broer, dat jy oorgegaan het uit die dood na die lewe. En al die goed wat jy eers gedoen het is dood. Want die lewe van Jesus Christus het jou gees oorgeneem om jou te beheer in nuwe skepsel. En eenmaal gereinig het geen begeerte meer vir sonde, solank as wat jy op die aarde lewe nie. Soos dit die heeltyd swak is en op en af val en hou, jy mag 'n verstandelike begrip daarvan hê, maar nooit 'n ondervinding van wedergeboorte nie. Wanneer sagmoedigheid teer het geduld die plek inneem van hierdie verstandsteologie. Hoe jy sê, luister hier meneer Branham, ek bestudeer die Bybel, ons pastoor en sopers, ek het Bybellesse geneem. Ja, die duivel het ook, hy weet meer daarvan as wat jy ooit sal weet, is reg. Maar daar is een ding, hy kan nie die Heilige Gees kry nie, jy kan, is reg.
So as long as he can't get to you, for you
so lang as wat hy nie by jou kan uitkom nie, want jy is dood, jou lewe is verborgen, God, maar deel met die Heilige Gees.
How could he ever get you? The first thing you're dead.
Hoe kan hy ooit by jou uitkom? Die eerste ding, jy is dood. Het jy al ooit 'n dooie man alleen hoor vertel? Het jy al ooit 'n dooie man hoor terugpraat met jou? Jy kan heel nag langs die kus staan en stry met hom. Hy sal nooit 'n woord sê nie. Hoekom? Hy is dood. En jy beskou jouself as dood. Jou lewe is verberg in God deur Christus en verseël met die Heilige Gees. Die enigste manier wat die duivel jou ooit sou kon kry, hy sou deur dieselfde reinigings moet gaan waardeur jy gegaan het en dieselfde gees ontvang wat jy het, dan sou hy jou broer weer sien. So hy kan jou nie kry nie. Dis jy wat nooit reg na Christus toe gekom het in die eerste plek nie. Jy by 'n plek kom sê, wel, ek steeds, broer Branham, jy weet, die Here het my nooit hiervan gereinig nie. As hy jou gereinig het van een ding, het hy jou gereinig van dit alles. Hy neem jou hele siel, liggaam en gees, dis reg. Moenie mislei word nie, broer, die man wat Moses se wet verwerp het gesterf sonder ontferming op die getuienis van een of twee getuies. Hoeveel swaarde straf, hoeveel waardig, wat die bloed van Jesus Christus onder sy voete vertrap het, en die testament waardeur jy geheilig is onrein geag, en die werke van genade gesmaad het, daar het julle dit. Die Bybel het gesê, dis onmoontlik vir daardie man om dit te doen. En as iemand eenmaal verlig geword het, en die Heilige Gees deelagtig geword het, en die kragte van die toekomstige wêreld gesmaak het, is dit onmoontlik vir hom om afvallig te word, om homself weer tot bekering te vernuwe. So as jy die hele tyd op en af is, onhou broer, jy het nog nooit korrek na Christus toe gekom nie. As die Bybel het gesê, moenie die wêreld of die dinge van die wêreld lief hê. As jy die wêreld lief het, is die liefde van God nie eers in jou nie, in jou lewe nie. Jy is net emosioneel verstandelik opgewerk met een of ander soort kerkelijkheid, een of ander soort theologie, wat vir jou geleer is, en jy het nog nooit in jou lewe van aangesig tot aangesig gekom en Jesus Christus ontmoet en is wedergebore nie. Want as jy eenmaal verlief raak op Christus, ter die wêreld net daar vir die ewigheid. Want jy word verseël deur die Heilige Gees tot die dag van jou verlossing, en jy is dood en jou lewe is verberg in God deur Christus, en daar verseël deur die Heilige Gees. Jou bestemming word net daar bepaal wanneer verseël word deur die Heilige Gees. Neem 'n ou vragtrok wanneer hulle dit laai, nadat dit daarin gesit is, en dat daarin gesit is wel die trok mag. As dit kon wees, dit menslik kon doen, so op en afspring op die spoor sê, o, kyk, waar is ek? Jy's nog nie weg nie, jong. Voordat die Heilige Gees ooit hierbo op jou geplaas word, voordat die siel ooit daardie trok verseël het tot sy bestemming, kom die inspekteur eers erby. Hy kyk die hele ding deur, hy ondersoek en kyk of alles reg pas. Die probleem daarmee is vandag, ons het te veel oorverhitte godsdienst in ons Pinksterkerke, dis reg. In plaas van om terug te kom na die oudtydse bloedgewaste evangelie van Christus, reg. Het ons te veel emosies, te veel verstand daarin, en psigiese emosies, in plaas van om regtige grond en veilig te wees. Want jy kan het dop op wanneer die Heilige Gees in die dienste inkom en die woord beklemtoon, weet die mense nie hoe om dit te ontvang nie. As die kanaal oop was, sou die Heilige Gees reguit daarna toe hardloop, net so vinnig dit soos water wat sy pad deursyfer, deur 'n kraak in die grond. Amen. Glo julle dit? Wat ons vandag nodig het, is 'n goeie oudtydse opbreek, soos die profeet wat afgegaan het na die pottebakker sy huis toe, om opgebreek en hervormd te word. Dis wat die Pinkstervolle Evangelie Kerk nodig het vandag, is 'n goeie oudtydse opbreek, om weer terug te kom, om weer hervormd te word. Glo julle dit? Laat ons dan bid terwyl ons hoofde buig. Ons hemelse Vader, voel net so goed om hier in die Philadelphiese kerk te staan en die reaksie van die Gees te voel en te weet dat die woord diep in die mense se harte insak, om te besef dat hulle hierdie ontvang en dat lewe vir hulle is. O, hoe hulle dit liefhet. En dit voed net my siel om die mense te sien reageer op hierdie woord, al het ek nie die vermoë om dit uit te bring op die manier wat dit behoort te wees nie. Maar Vader, ek bid dat dit iemand sal help, daardie persoon wat swak is behoeftig net aanstrompel, daardie swak en lam knieë sal oplig, daardie hande sal uitstrek wat afhang het. Mag hulle opgelig word en juig, want dit help nie dat ons verslaane lewe lê gaan. Seuns en dogters van God en die duivel het geen besigheid om enigiets vir ons te sê nie. En deur u genade sal ons hom dit nie toelaat nie. Wanneer hy iets sê, sal ons weet, is die stem van die duivel, want dit is teenstrijdig met God se woord. En ons sal reguit aanbeweeg in die gees, skenk dit, Here. Hier is 'n paar sakdoeke in hierdie briewe, Vader, en versoek op vir gebed. Is arme, siek, behoeftige kinders, en ek bid aan dit in Jesus' naam, dat u hierdie mense sal genees. Geef vir hulle hulle versoeke, laat die Heilige Gees nou kom en hierdie sakdoeke salf. En mag hulle elkeen gebruik word vir die eer van God as klein tekentjies van liefde, dat die mense weet dat jy hulle lief het, skenk dit, Here. En te lewe in hierdie geslag, mense van hierdie dag, wanneer oor sulkel verraderlike dade van Satan. Maar Here, ons verwerp redenasie en glo in die woord. En ons glo dat die woord hierdie leer. En ons stuur dit aan die siekes en beproefdes in Christus naam vir hulle genesing. God, ek bid dat die elke siek persoon in teenwoordigheid nou sal genees. Laat hulle weet dat Jesus hierdie woorde gesê het in die verbygaan by 'n boom eendag wat vervloek was en dit verdroog het en gesê, hê geloof in God. Dan, Vader, wonder ons as lauwwarm grenslyn gelowiges net genoeg om hulle miskien te laat rondkyk en hulle wonder. Maar dink aan daardie arme man nou die aand wat daar in die diens gesit het, u aanvaar het as 'n geneeser. Hy het nooit agtergevoel of die kanker weg was nie, maar op sy pad af na die treinstasie toe het die groot Heilige Gees met sy groot hand uitgestrek en daardie kanker beweeg tot daar nie 'n kolletjie daarvan oor was nie. Het daar die arme Ethiopiese meisiekie wat daar gestaan het, waar die dokters die senuwees afgeklamp het, wat nooit weer normaal sou praat, of hoor, of loop nie, en binne een oomblik se tyd 'n operasie gedoen, wat nooit deur die mediese wetenskap gedoen kon word nie. Hoe groot is u God? Hoe jy sonder sy hart kan neem en dit stikkend skeer en dit niet oormaak tot 'n liefdevolle, nederige Christen. Hoe machtig is u, Here? En Heere God, as daar siekes hier binne is vanaan, bid ons dat net nou, dat u met hulle sal praat op so 'n manier dat, in die diepte van hulle hele hart en siel, dat hulle sal sê, ja Heere, ek glo dit en ek aanvaar dit nou deur geloof en ek weet dat, soos dit met ander gebeur het, sal dit ook met my wees. Ek bid hierdie gebed van geloof vir hulle in Christus naam vraag dit. En Vader, as daar iemand hier binne is wat lauwarm of afvallig is, of dalk miskien 'n man of 'n vrou, seun of meisie, wat nog nooit vir Christus hulle verlosser aanvaar het nie, en luister net na hierdie ambulance wat elke dag op straat skree, kyk na hierdie ondernemings en die man hier buite in hulle persele begrafplase, wat dosyne by dosyne en dosyne van grafte grawe, net vir die Chicago mense, en weet dat ons kaartjie daar oor kan hang as ware, en ons moet antwoord by die oordeel. O Vader, hoe versigtig moet ons wees, hoe ons gedagtes van U behoort te oorweeg, hoe ons begrip behoort te oorweeg, en sien dat dit hier geplaas is deur goddelike genade, of is dit iets wat ons self opgewerk het? Ons besef dat daar in die skool van profete eendag in die groot kweekskool, wat 'n groot naam gehad het, maar party van hulle het iets opgekook, maar dit was dood in die pot, en hulle dit nie besef nie, tot hulle besig was om te eet nie. En nou, Vader, ons bid dat as hierdie persoon vanavond net glo met die verstand, as hulle net eenvoudig weet dat hulle behoort te wees gehad het, en nog nooit een keer daarin ondervinding gehad het om 'n werklike hartsverandering te hê, totdat dinge dood gegaan het en in lewe inkom. Deur die beproewinge, versoeking nie, beskadig dit net jou hart en laat jou meer lief hê, in die wete dat God tugtig om jou te vervolmaak. Vader, as daardie persoon vanaand hier is, bid ek dat U nou vir hulle begeerte sal gee om 'n ware Heilige Gees te aanvaar. Hulle wonder hoe visie nou plaasvind en hoe die bonatuurlike werk, God, hoe eenvoudig is dit, as hulle maar net in daardie sweer kan inkom. Ek bid vanavond dat as daar enige hier sou wees, dat U dit vir hulle sal gee, hulle verlossing deur Christus. Terwyl ons ons hoofde gebuig het in ons oë toe, wonder ek of daar net 'n afgedwaalde persoon is. Ek het baie hard gepraat vanavond, baie reg het, was 'n sassafras manier, soos ons dit op die platteland noem. Dit het uitgooi op die manier, ek beplan niks vooraf nie, net soos ek dit ontvang, gee ek dit, partymal is dit baie deur mekaar, maar ek vertrou op hom, om dit achter mekaar te sit. Soos die seentjie op sy knie, wat sy ABC's opgesê het, en die pastoor het erby gekom en gesê, wat doen die seen? Gesê, ek het 'n goeie biddende moeder gehad, ek weet, sy het gebid gesê, ek sy weeskind gesê, ek het nie geweet hoe om te bid nie. Gesê, ek het die hele ABC's opgesê, die alfabet, en miskien sal God hulle by mekaar sit en weet waarvoor ek gebid het. Sekerlik, ons vertrou op hom om dit by mekaar te sit. Het hy die punte van jou oortuiging vasgemaak vanavond aan 'n plek waar hy sal besef dat hy Christus regtig nodig het? As dit so is vir jou, sal jy jou hand opsteek en dit doen vir God. En wanneer ek jou hand sien opsteek na ons Hemelse Vader, dan sal ek jou en hom gebed net hier, dat God dit vir jou sal gee. God seën jou dame, dis baie God seën jou dame, jou meneer, God seën jou, dis baie goed. Nou kyk, ek het baie keer na julle toe gekom, wanneer ek onder die salwing was en met julle gepraat en julle vertel, en julle sou die Heilige Gees sien werk en hoe hy homself bewys het. So daar die Heilige Gees, wat net nou hier is, so hy my vir 47 jaar visioene en dinge laat sien het, wat nooit een keer gefaal het nie. So hy my nie met 'n laarskool opleiding my meer as 1 miljoen siele vir hom laat wen in 10 jaar. Herlewing laat begin wat om die wêreld gegaan en veroorsaak dat 1 miljoen 500.000 Pinkstermense in die kerk laat inkom het verlede jaar. So hy dit doen, dan sou ek nie weet waarvan ek praat nie. Is julle regtig honger, kinders? Iemand wat nie julle hand opgesteek het nie, en jy weet jy moet, sal jou hand net nou opsteek na Christus. Doen dit, wat nie 'n paar minute gelede het nie, 7 of 8 hande het opgegaan. Is daar nog 1 uur? Miskien het jy net soort van 'n lou warm lewe gehad. God seën jou broer, God seën jou ook, broer daarachter, dis eerlik. Net om so eerlik te wees as wat jy kan wees. Terwyl julle julle hoof gebuig het, laat ek vir julle net een ding vra voor die afsluiting. Wees in gebed, al die Christene. My dierbare moeder, half Indiaan waar haar sit, en haar hare agter toe gekam, nie grys haar daarin nie, haar baie klein diep gesonke oë wat na my kyk. Ek het na papa se foto gekyk wat teen die muur hang, ek het gesê, mama, sy het so intoe gekom, haar hande in myne gesit, haar arme ou bewerige vuile hand. Ek gesê, mama, ek wil jou graag 'n vraag vra. Ek gesê, wat is waarde en waarin behoort ons waarde te heg? Sy het gesê, wat bedoel jy, seun? Ek gesê, as ek $100 miljoen gehad het, wat hier op die tafel gelê het, daar was 'n klein knoppie hier, en ek daardie knoppie sou druk, sou ek daardie $100 miljoen verloor. Maar ek kan weer vir 'n uur met pa praat. Ek het gesê, dan sou ek daardie knoppie sommer vinnig druk. Wat kon ek met $100 miljoen doen? Ek sou amper self die wêreld kon evangeliseer. Maar ek was nooit heeltemal seker van my pappa nie. Hy het my alles gesterf aan die bid. Maar ek wil 'n bietjie meer versekering hê. En hoe ek makkelijk $100 miljoen sou gee vanavond, nooit enig iets daarvan sou dink nie. Bly sou wees om dit te doen, as ek net 1 uur met my papa kon praat. Hoe ek glo ek sou hom dan kan oortreig. Wat is waarde? Ek sê, mama, onhou jy nog daar die ou model T-Ford, toe ek nog 'n ou sonder seentjie was, van omtrent 16 jaar oud? Ek het altyd by die huis geblei op sondag dit blink gevryf. Wat as ek vandag 'n stikkie daarvan kon kry? Ek sou nie 'n stikkie kon kry nie. Wat as iemand hier ingekom het vanavond en vir julle elkeen $1 miljoen gegee het, julle het uitgegaan en die armes gevoed en alles het goed gedoen. Wanneer julle gesterf het, het julle hemel toe gegaan. Maar waar sou julle $1 miljoen wees? Waar sou al die mense wat jy gevoed het, waar sou hulle wees? Jy het nie $1 miljoen nie, ek dink nie so nie. Maar julle het iets wat julle kan doen. Julle het iets wat meer werd is as $1 miljoen. Wat as jy persoon gered kon kry, 'n gebed van geloof nou bid en iemand word gered, of een van hierdie seentjies of meisies, of mans of vroue wat hulle hand opgesteek het en sou. Weet julle wat iemand het gesê, Brother Branham, jy bedoel jy gaan terug Afrika toe, waar die mense daar oor kan nie regter van linkerhand kan onderskei nie, Jy gaan so en toe en daardie ou swart seentjies en dogtertjies wat daar buite in die stamme is wat miskien nog nooit 'n bad gehad het nie in hulle lewe nie en net so wild en dalk spies die rou sal steek. Ek gesê, nee, hulle sal nie. Gesê, ek gaan nie terug so toe. Ek gesê, ja, het ek gesê, weet jy wat, as ek een van haar swart seentjies op my skoot kan kry en my arm om hom kan sit en hom in sy moedertaal kan sê om, Jesus het jou lief, skat, het vir jou gesterf. En as daar die swart seentjie Jesus as sy verlosser so aanvaar, broers, daar oor kan in die ewigheid, wanneer daar die ster daar oor kan skyn, sal al my geld en alles val, maar my naam so verbind wees in haar die bekering, so lang as wat daar die hemel daarbo is. Dis wat dit beteken, waar is jou waarde, in jou werk? Nee, dis een goeie ding om te hê, een werk. In jou familie? Nee, dis een goeie ding om een familie te hê. Waar is die waarde? Dis in jou siel, broer. Dis waar dit is, dis in jou siel. Nou, sou daar nog een wees wat weet dat het waar is? Maak nie saak wat jy doen, hoe gewild jy is nie, jy gaan eendag die wereld verlaat, en as jy nie wedergebore is nie, het Jesus sê, sal jy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. Al gee jy $1 million vir die armes, al behoort jy aan kerke, jy op elke manier gedoop is, jy belydenis gemaak het, is dit steeds nie dit nie. Jesus het gesê, en sê iemand wedergebore is, sal jy op geen manier in die koninkryk ingaan nie. Is jy seker, nou nie verstandelik opgewerk nie, maar diep in jou hart, 'n vrede wat net aanhou, en jy is gered? As jy nie is nie, sal jy nou nog een keer jou hand opsteek voor ons bid. Sal jy jou hand opsteek, sê broer Branham, bid vir my. God seën jou lieveling seentjie, God seën hierdie seentjie wat hier sit ook. God seën my broer en jou suster, ja meneer, jou daar agter my broer, jou suster daar ook. Aan my rechterkant, steek iemand jou hand op, sê, broer Branham, ek besef, ek's nie reg nie. God seën jou broer, God ken jou hart, dis die manier om eerlik te wees met hom, dis die manier om regtig eerlik te wees. Nou ek wonder, terwyl jylle jylle hoofde gebuig het, as jylle eerlik genoeg was om jylle hand op te steek, sal jylle net 'n oomblik opstaan terwyl ek vir jylle bid, en dan daarna wil ek graag hê jylle moet opkom na die altaar toe en gaan kniel. Maar as jylle regtig opreg is en regtig die Here gaan dien van vanavond af, en jylle regtig daardie ontvinding met God begeer, as jylle glo, hy het my gebed verhoor, om daardie doofstom Ethiopiese meisiekie nou die dag spraak en gehoor en gesondheid te gee, die blinde sien, die doofes hoor, die krepeles loop, dis deur gebed, dis reg, gebed verander sake. Dink jy dit sal help om jou lewe te verander? Laat ek vir julle bid, sal julle op julle voete staan, julle wat julle hande opgesteek het, sal hulle net opstaan vir 'n minuut vir gebed. God seën jou seentjie, God seën jou, bly net staan, dis reg, staan op julle voete, dis goed, bly net staan. God seën hulle, dis baie goed, iemand anders wat wil staan, God seën jou dogtertjie. Daardie dogtertjie wat daar opgestaan het, die gekleerde dogtertjie, herinner my aan die gekleerde dogtertjie wat genees is van doofheid, stomheid en krepel, vir haar hele lewe lang. Vandag is hy heeltemal normaal, selfs tot haar dokter het na my toe gekom en gesê, eerwaarde Branham, wat het gebeur? Ek het gesê, Jesus het gekom. Nou hy is hier ook, nou kyk, as hy so genadig is om daardie dogtertjie te genees, wat sy eendag sal moet sterf, hierdie liggaam, hoeveel te meer is hy gewillig om vir julle die Heilige Gees te gee, waarna julle so honger, om vir julle vir ewig te laat lewe? Waarom staan julle? Weet julle wat ek glo, 10,000 jaar gelede, miskien voor die grondlegging van die wereld, het God julle naam op die Lamse boek van die lewe geplaas, en dis wat julle trek vanavond. Dis daar die woord van God wat gespreek het, wat nie kan val nie. Het julle geweet, daar's mense wat nooit gered kan word nie? God het geweet, hulle sou nie gered word nie van die begin af. Hulle is gebore vir hierdie doel, kyk na Esau, verwerp van geboorte af. Maar nou, jylle wat op jylle voete staan, dit bys dat jylle ontvang is. Jylle het lewe, God het dit vir jylle beloof. Nou gaan ek vir jylle bid. Terwyl hierdie seentjie hier staan met sy geboue hoof, hoe weet jylle, dis nie nog 'n Dwight Moody nie. Jylle nou sy bekering nie waar nie, onhou hoe daardie ou haar seentjie, hy hare wat in sy oë hang gekniel het in die hierstal, een aand in gebid het, het miljoene siele na Christus gestuur. Mag nog een wees, hoe weet ek wie hy daar buiten is? Julle sê, wel, ek's nie 'n seun nie, broer Branham, ek's ouer. Dit nie Abraham was ook, 75, toe God hom geroep het. Nou kom ons bid almal. Dierbare Jesus, hier is 'n klomp mense wat hier staan. Ek weet, ek leer net oor hierdie preekstoel. En ek weet die woord van God het reg van hier af uitgegaan, reg van hierdie preekstoel af. Ek het self weer gestaan en groot magtige visioene dopgehou wat hierdie land geskud het, wat oor hierdie preekstoel gaan. Gevalle genees het, wat my ou broers weggewys het, hoe u van hier af die groot dinge laat gebeur het. En vanavond vraag ek u as u dienskneg. En as ek genade in die hart gevind het, Here, bid ek dat hierdie woorde wat geplant is, hierdie preek van woorde vanavond reg onder in die hart, en nou gee die Heilige Gees dit water. En hierdie skare mense wat op hulle voete gestaan het, wat die doop van die Heilige Gees begeer, vir iets om in hulle lewe in te kom, wat hulle sal verander en hulle ander persoon sal maak. Hulle 'n beter man of vrou, seun of dogter sal maak as wat hulle was. O God van die hemel, hoor my gebed en skenk hierdie versoeke. En hulle wat op hulle voete staan, Vader, U het gesê, niemand kan na my toe kom as my Vader hom nie trek nie. En ek bid God dat U sal, nadat U hulle getrek het, dat U hulle nou in U koninkryk sal ontvang. Dierbare God van die hemel, laat dit so wees, dat wanneer die lewe vanaal verby is, en aan die ander kant, mag ek in staat wees om hand te skud met elkeen van hierdie, wat vanaan staan aan daardie kant, en hulle staat sal wees om te sê, Broer Branham, dit was daardie aan in Chicago, wat ek op my voete gestaan het, wat my lewe verander het, van daardie tyd af. Skenk dit, Here, hoor my gebed, vra ek in Jesus naam, Amen. God seën julle, nou kan julle maar sit. Hoeveel glo, dat God hulle ontvang het. Laat ons julle hande sien. Hy sal moed, hy moed. Nou julle wat gestaan het, hoeveel sê, ek het beter gevoel. Laat ons jou hand sien. Sekerlik voel julle, julle moet beslis. Jy kan nie vir God enig iets vra sonder om te ontvang nie. Vra en jy sal ontvang. Hy het gesê, julle het nie, want julle vra nie. Julle vra nie, want julle glo nie. Vra en julle sal ontvang. Vra oorvloediglik, so dat julle blydskap volkome kan wees, God wil sy seëning uitstoor. Mag die goeie Heer julle seën, hè, almal sommer baie. Dankie my dierbare geliefde mense, julle weet elke keer wat ek kom, en vorige hoor soos hierdie staan, dink ek, wonder of hulle almal daar sal wees, wanneer ek terugkom vir die volgende diens, of sal ek ooit weer kan terugkom. Dis die vraag, is hierdie my laaste aand om ooit vir julle te preek? Sal hulle heen gaan of ek heen gaan voor ons weer ontmoet? Het ek net die regte ding gesê? Het ek enig iets verkeerd gedoen wat 'n struikelblok sou wees? Of het ek iets reg gedoen dat ek 'n invloed op julle gehad het, dat julle die Here wil lief hê? As ek gesondig het of iets verkeerd gedoen het, vergewe my sal julle. En as ek iets gesê het wat julle die Here sal laat lief hê, prys God en ek sal julle in die heerlikheid ontmoet. En ek hoop om julle weer hier in die Philadelphia kerk te ontmoet, een van hierdie dae of iewers op die slagveld hier buite vir die Here. Nou gaan ek die diens oorgee aan die pastoor vir die laaste woord, broer Bozay.